keyifle yer azatlık radyosuyuz. Assalamu alaikum adarlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 12. mayı hitten çarşında günü haberler gündülüğü göklüşümüzü dinlemeye çağırıyoruz. O zülü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum.
Amerikanın prezidenti Joe Biden yurdun en ulu nevit geçiricisinin işini toktadın hacker hücumuna Rusya'nın belli bir derecede cevapkarçılık çekkendigini aytdı. Sol bir vaqtda Kremli günümel ayıplamaktan saklandı. Biden kolonial geçiricisine karşı edilen kiber hücumuna Rus hükümetinin iltişiginin bardığını görküzeyen delillerin yokduğunu, emma hakerlerin yada ziyan verici program üpçünçülüğünün Rusya'da yerleşendigi barada suwutnamaların bardığını belledi. Oların muna çağrı görmek boyunca belli bir derecede cevapkarçılığı var deyip Biden 10. mayda çıkış etti. Şeyle de ol iyunda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ul ihtimallik bilen iki taraflan gepleşikleri geçirip biljekdigini sözüne oşdy. Tas haber kulluğu Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskovdan Biden'ın birlikleri vardı sorandı ol Rusya'nın bunun bilen ilteşgi yok deyip cevap verdi. Mundan öň dergewler boýunça federal büro kolonial geçirdisini Dark Side diýip bilinýän jenaýatçy toporunyň kiber hüjümi amala aşyrandygyny anyklady. Hakerlerin bu topara geçen yıl ortağa çıkıp ol hücumlarının pidalarından pul talep ediyar. Kiber hoptuzluk boyunca bilirmenler toparın Rusya'da ya da uzolki Sovet devletlerinin birinde yerleşen bolmağının mümkindigini çaklayarlar. Mundan başka da sol devletlerin hoptuzluk kulluklarının muna ihtiyar veriyan bolmağının ihtimaldigi, hatta kiber cenayetçileri hakkını tutup öz hayrını ulanyan bolmağının mümkindigi belleniler. Bütün dünya sağlık kurumatı ençimi aylap devam eden koronavirüs çäklendirmelerinin fonunda çağların arasında aşı temizlik yağdaylarının köpelendiğini, şeyle de bunun gelecekte oların sağlığına uzak möhlütlü yarama tesir yetirip bilecektiğini duydurdu. BSG'nin Evropa boyunca regional idarasının 11. mayda çap eden hatabatına göre mekteplerin yapılmağı ve hareketlerin çäklendirilmeği çağların imit ve fizik hareketine yaramaz tesir yetirip bilir. COVID-19 BSG'nin Evropa sebitinde çağların arasındaki aşı temizlik tendensiyasını hasi mitileştirip bilir deyip BSG'nin Evropa sebiti boyunca direktörü Hans Kluge belledi. Aşı temizliğin COVID-19'un has ağrı simptomları, şeyle de yürek damar keselleri, süyücü kesel ve düvnük bilen iltisinin bağırdığı belliniler. Sebetin 36 devletinde geçirilen bağırlığı da 6 ve 9 yaşlı çağırların tas üstten birinin aşı temizliği uçurandığı anıklandı. Mundan başqa da Birleşen Statlarda ve Evropada geçirilen bağırlıklar pandemiya çäklendirmelerinin uly yaşlı adamların hem çenden aşı ağrım almağına sebep bolandygyny görküzdi. Munun soňu bilen sağlık meselelerini döredip biljekdigi hem duýdurýar. 11. mayda dünýäniň durly döwletlerinde Türkiýanyň aýal gyzlary garşy zulmyň öňüni almak we oňa garşy göresmek baradaky Stambul konwensiýasyndan çykmak kararyna garşy näýilelikli protestler geçirilýär. Amnesty International guramasynyň beýanatyna görä protest şäherleri adam hukuklary, hususan da aýal gyzlaryň hukuklary boýunça iş alyp barýan toparlar tarapyndan guramalaşdyrylyp, ol hem onlaýn älimde hem de köçelerde geçirilýär. Bu Stambul konwensiýasynyň kabul edilmeginiň 10-njy ýyl dönümine gabat geçirilýär. Muňa gol goýulmagyndan ilaýyk 10 ýyl soňra bugün aýal gyzlary bir tes bolup türk resmiýetlerinden millionlarça aýal gyzyň hukuklaryna hatda janyny hem wekimini awandyryp biljek kararyndan ýa-da dönmegini talap edýärler diýip Amnesty International guramasynyň sekretary Agnes Kalamart beýanatda bellädi. Ol 20 martda türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiýanyň İstanbul konwensiýasyny ratifiýerleme kararyny ýatyrmagyndan soň Türkiýedäki we dünýädäki aýallaryň muňa protest bildirmek üçin zeýrelendiklerini aýtdy. Amnesty International guramasy 11 maýda Türkiýanyň ençeme döwletindäki, Şorlandy, Britaniýadaky, Niderlandlardaky, Awstriýadaky, Italiýadaky we Belgiýadaky elçihanalarynyň öňünde protestleriň geçiriljekdigini mälim etdi. Gürcistan'ın opozisiýadaky Birleşen Milli Hereket Partiýasynyň lideri Ýewropa Bileleşiginiň bugün Orta Kavkaz ýurdundaky uzagy çeken siýasy krizisiň soňuna çykmak maksady bilen grew uglan etmeginden soň 10-njy maýda türmeden azatlygy çykdy. Tbilisi'nin şahır suudi Niki Miliyani Dislapus Tokhanı'da 3 ay geçireninden son azatlığı çıkarmak varıda hüküm çıkardı. Evropa Birleşik'e geçen hepten ayağında Miliyani'nin hayrını 40 min lari, yani 11 min dolar meçhverinde grev yatırandığını mealim etti. Bu payitik Tbilisi'nin suuduna Miliyani azatlığı koyvermek varıda hükümü çıkarmağa mümkünsülük verdi deyip Miliyani'nin aklı uçusu belledi.